til Wine Manual med Alexander Page og Emil Duncan Jacobsen.
Tid til Wine Manual igen. Jeg hedder Alexander Page.
Og jeg hedder Emil Duncan Jacobsen.
Og i dag skal vi snakke om Frankrig.
Ja. Frankrig, det er jo et kæmpe vinområde. Så vi har været nødsaget til at dele det her afsnit op i to.
Præcis.
Så i dag så kommer vi til at snakke meget om Bordeaux og Bourgogne og Rhône.
Det er nogle af de helt store spillere.
Ja. Også nogle af de, kan man sige, yndlingsområder for, i hvert fald på vores side.
Præcis. Og det er dem, som alle de andre prøver at kopiere.
Ja, det er dem, der sætter standarden. Så lad os egentlig bare hoppe ind i det og snakke om de dejlige franske vineområder.
Frankrig, det er det største vinland i verden, men det er egentlig lidt underligt, fordi klimaet, det er jo egentlig ikke særlig godt. Man har sindssygt mange udfordringer i marken, og det er egentlig kun i Sydfrankrig, at man kan få nogle rigtig modne druer. I de store områder som Bordeaux og Bourgogne, der svinger klimaet fra år til år. Det er måske kun et par høstår på et årti, som virkelig er mindeværdige.
Frankrig har jo gennem flere hundrede år været en utrolig stærk og rig nation. Og det har givet de her vinbønder masser af tid til at koncentrere sig om at lave ordentlig god vin i markerne. Og så har de været rigtig gode til at eksportere deres vine og sprede budskabet, at fransk vin, det var det, man skulle drikke. De har altid set deres vin som overlegen, og man har ikke kunne overgå den. Men så i 1900-tallet, så begyndte konkurrencen at snige sig op på franskmændene, og så i 1970'erne, så boomede vinverdenen rundt omkring. Og så skete der jo det i årgang 1976, at den britiske vinhandler Stephen Spurrier, han afholdt en blindsmagning i Paris, The Judgment of Paris. I konkurrencen, der deltog amerikanske vine mod de franske vine, henholdsvis hvid Chardonnay og rød Cabernet Sauvignon. Dommerpanelet bestod af 11 dommer, som hovedsageligt var franske vineksperter, og det endte simpelthen med, at de gav flest point til de amerikanske vine, og det sendte en chokbølge igennem vinverdenen.
Ja, og hvis man vil se en god underholdende film, så er der en film, der hedder Bottle Shock med Professor Snape, Alan Rickman i hovedrollen, ja, som også forklarer den her historie ret godt, men den er også rimelig Hollywood-agtig, men den er underholdende.
Meget.
Så franskmændene begyndte at føle sig lidt truet for de her New World-lande, så de skruede simpelthen op for industrien og begyndte at producere lidt ligegyldig vin, bare for at eksportere og få det her, eller opretholde det her monopol ud på vinmarkedet. Men alle konkurrenterne, de lå lige rundt om hjørnet. Men de her stedige franskmænd, de ville jo ikke indrømme, at de var ved at skide i bukserne.
Så i 1980'erne, så skete der lige pludselig en stigning i kvaliteten af det franske vin, og det var igen noget, som franskmændene ikke rigtig kunne forklare eller indrømme, hvorfor det skete. Men sandheden var jo egentlig, at de havde indset, at de skulle tage sig sammen, og at de skulle opfylde de her forbrugernes ønsker, hvis de skulle opretholde den her status som en førende vinnation.
Ja, og det blev jo bedre, for i starten af 90'erne, der havde man flere dårlige høstår i træk, men alligevel så kunne franskmændene med ny teknik, og fordi de havde taget sig sammen, så kunne de formå at fremstille noget udmærket vin, noget som overhovedet ikke ville have været muligt tidligere. Og de følgende år, der steg kvaliteten yderligere, og i mange tilfælde, der kunne man nærmest smage, at de franske vinbønder, de havde fået lidt inspiration fra de her fjender, kan man nærmest sige, de her New World land. De havde lært noget af de her oversøiske konkurrenter. Og mange franske vine i dag, de er langt mere friske og har noget saftig frugt, som man ser i New World landene.
Mm-hmm. I dag så har man så skruet drastisk ned for dyrkningen af druer til de her billige bordvinene, som franskmænd ellers hældte ned i kraniet tidligere. Så der er forsvundet mange hektar af vinmarker gennem de sidste fire årtier. I dag dyrkes der vin på ca. 900.000 hektar. Det er jo et areal, der svarer til Fyn og Sjælland lagt sammen. Og Frankrig de producerer så omkring 6 milliarder lin hvert år.
Men de må da se sig slået, når det gælder den billige vin, som findes på markedet. Fordi driftsomkostningerne i Frankrig, de er simpelthen for høje. Men i alle de spansktalende lande og i Syditalien, så er det langt billigere at producere vin. De har også et langt venligere klima, der kan sikre et højt høstudbytte, men det er på kvalitetsvinene i Frankrig, at de virkelig kan vise, hvad de er værd.
Ja, I har jo nok hørt om Bordeaux og Bourgogne, og det forbinder man automatisk med de her prestigefyldte store vine. Og det er jo til dels også rigtigt, men i virkeligheden så er det langt de fleste vine herfra, som er noget lort. Og det er desværre også dem, som forbrugerne typisk får fingrene i, især i supermarkederne. Og det vil naturligvis få dem til at tænke, at fransk vin er overvurderet. For hvorfor ikke bare drikke noget langt billigere oversøgsvin, som i det mindste smager mere?
Det er de franske vindistrikter som Bordeaux, Bourgogne, Rhône og Champagne, som ligesom har skabt det her billede af Frankrig som det store vinland. Det var tidligere dem, som repræsenterede Frankrig over for forbrugerne. De andre vindistrikter, som for eksempel Loire, Alsace, Provence i Sydfrankrig og Languedoc også, de var gemt væk, og vinene herfra de blev kun drukket lokalt. Så det er egentlig først inden for de sidste 50 år, at de her vindistrikter de er begyndt at dukke op igen ude i vinverdenen. Men Frankrig det er jo et kæmpe land. Det er jo dobbelt så stort som Italien, og så er der vidt forskellige vækstbetingelser i de forskellige regioner. Så man kan egentlig sige, internt så kæmper eller konkurrerer franskmændene med sig selv, og man vil altid kunne finde et eller andet alternativ rundt om i landet. Det er vigtigt at forstå, at de fleste vine de har en oprindelsesgaranti. Det er nogle forskellige oprindelseskategorier, som er printet på vinetiketten, og det skal fortælle dig, hvor vinen kommer fra, og hvilke regler den er underlagt. Det er også en form for kvalitetsstempel, der skal hjælpe dig med at finde god vin.
Og så i 2012, så gik Frankrig ind og fornyede det her klassifikationssystem, hvor den laveste kategori i Frankrig, det er det, man kalder Vin de France, som egentlig betyder fransk vin. Og på vinetiketten, så må man oplyse brandnavnet, og at vinen den kommer fra Frankrig, men ikke hvilket område. Så må man nævne, hvilke druer den indeholder, og årgangen. Før i tiden, så kaldte man det Vin de Table, som betyder bordvin. Dengang må man ikke engang angive druesorten eller årgangen. Vinene de er ofte masseproduceret og typisk af lav kvalitet og meget billige. Og det sælges ofte til kunder, som egentlig ikke går særlig meget op i vin.
Så derfor var det svært at vide, hvad der egentlig var i flasken. Fordi hvorfor skulle man egentlig gamble med at købe en fransk vin, som man ikke aner en skid om, frem for at vælge en oversøisk vin, hvor der tydeligt står, hvad der er i flasken, som for eksempel druesorten, som man jo er interesseret i. Det gjorde det svært for de franske producenter at eksportere deres vin, fordi folk ikke vidste, hvad de gik ind til. Så man lavede kategorien om for at sparke gang i eksporten igen.
Så over Vin de France, så har vi næste stadie, som er Vin de Pays, eller IGP, som står for Identification Géographie Protégée. Det er det, som EU har givet navnet til. Og det giver mulighed for at indikere, hvilket område i Frankrig vin kommer fra. Det giver også en del mere frihed til vinbønderne, da Vin de Pays-vinene ikke er bundet af lige så mange strenge regler som vine fra den højeste kategori, AOP eller kaldes også for AOC.
Så man kan sige, jo højere op du er i det her appellationssystem, jo strammere er reglerne for vinproduktionen også. Og det skal være med til at vedligeholde en vis standard og en kvalitet, som repræsenterer det givende område.
Ja. Men hvis vi skal dykke lidt ned i vinområderne, så bliver vi nødt til at starte med Bordeaux. For Bordeaux, det er jo måske den største spiller i vinverden. Og det er jo dem, som kopieres i stor stil rundt omkring i verden.
Bordeaux, det er jo en havneby, som ligger strategisk godt ud til Atlanterhavet i Sydvestfrankrig. Siden 1100-tallet, der har vinene været utrolig populære, da det på det tidspunkt var englænderne, der ejede hele Sydfrankrig. Så de eksporterede vin til England i stor stil.
Ja, i dag så produceres mest af den franske rødvin i Bordeaux. Men området er også kendt for sine tørre hvidvine og meget søde dessertvine. Og der går to floder gennem Bordeaux-området. Garonne og Dordogne. Og de her to floder, de mødes i nord og munder ud i en flod, der hedder Gironde, som løber ud i Atlanterhavet.
I Bordeaux der snakker man meget om venstrebreds og højrebredsvin, altså på hvilken side af de her floder, man dyrker vin på. Venstrebredsvin det grænser op til floden Gironde, altså den, som løber ud i Atlanterhavet. Og her der finder man Bordeaux's mest populære og prestigefyldte vin i et område, der hedder Médoc. Det er Cabernet Sauvignon, der gror rigtig godt her i den varme og næringsfattige grusjord, og den bidrager med en masse gavsyre og en solbærduft, også solbær smag. I regnfuld år, der kan Cabernet Sauvignon virke lidt skarp og rå, med nogle mere sådan grønne og stilkede noter, og egentlig føles lidt spinkel i det. Men i Bordeaux, der blandes Cabernet Sauvignon altid med nogle andre druer. Det er især Malot og Cabernet Franc, som indgår i drueblanding, som karakteriserer de her Médoc-vin.
Ja, og hvis man snakker Malot, så er det faktisk den mest beplantede drue i Bordeaux, og især dominerende på højrebredden. Den er en del lettere at have med at gøre, fordi den er blødere og federe og mere aromatisk. Og så har den også en del mindre frugtsyre og garvesyre. Og så har man Cabernet Franc, som bidrager med frugt og friskhed. Og den karakteriseres især på den her grønne peberfrugtnote. Derudover så benytter man også Petit Verdot og Malbec i Bordeaux. Men det er meget typisk i små doser, som anvendes.
Og de grønne druer, som man dyrker, der er Sauvignon Blanc populær. Den er ekstremt aromatisk, men også syrerig og flintagtig, når den er allerbedst. Man siger også, at de her vine, de kan lugte lidt af kattepis.
Lækkert.
Så er der Semillon-druen, som bruges i alle de søde, hvide bordeauxer. Men man laver også tørre Semillon-hvidvin. De har en mere tropisk og aromatisk fylde. Men man bruger begge druer til den søde dessertvin, mest populært fra Sauternes, hvor druen Muscadelle også bidrager med noget fylde og noget krydderi.
Hvis man ser på toppen af de her røde bordeauxvine, så bliver de lagret på små, nye franske egetræsfade i op til 2 år. Og de her små fade, de er omkring 225 liter, og de bliver kaldt for barriques. Og de koster cirka omkring 4.000 kroner per styk. Det vil sige, det koster altså omkring 10 kroner per flaske, hvis du skal fadlagre på de her nye franske egetræsfade. Og de bruges ofte kun én gang af de store vinslotte. Og derefter så bliver de selv sat videre til genanvending af især whiskylagring.
Men de fleste vinproducenter, de bruger kun de her nye fade på noget af høsten. Og ellers bruger de nogle genbrugte fade. Men det er ikke kun fordi, de er nogle fattige røv. Det er også fordi, at man vil gerne dæmpe den her træsmag, så vinen bliver hurtigere tilgængelig. Men der skal nogle forskellige teknikker til for at kunne lave god Bordeaux. Man skal have nogle gamle vinstokke, som har et lavere udbytte. Og oven i det, så skal man også have råd til at lave grøn høst. Altså den her teknik, hvor man reducerer høstudbyttet. Man fjerner de overskydende druer, så man får nogle mere koncentrerede og modne drueklasser til dem, der er til overs. Derudover så skal man også have råd til at kun bruge det bedste druemateriale for høsten. Og så skal man investere i franske egetræsfade til at lære vinen. Så alt i alt bliver det dyrt at lave god Bordeaux. Men man får altså også lov til at betale for det som forbruger. Så de her betingelser, det er altså en forudsætning for at skabe de her egenskaber, som gør Bordeaux til noget helt særligt. Men i virkeligheden så er det altså kun 5% af alt Bordeaux-vin, som opfylder de her betingelser. Men man kan selvfølgelig være heldig at finde nogle eksempler på nogle små og billige vine, som imponerer, men det sker sgu desværre for sjældent.
Så hvis vi skal starte ud med at tale lidt om venstrebreds Bordeaux, så er det jo her, de største vine kommer fra. Det mest prestigefyldte område i Bordeaux, det er jo Médoc, og det er det, som grænser op til Gironfloden. Og her laves nogle af de mest eftertragtede røde vine. Vinene de er lavet på et blend af blå druer med Cabernet Sauvignon som den dominerende, men der kommer også Merlot og Cabernet Franc, som også er meget vigtige i den her druesammensætning. Og så en gang imellem, så kan man lige toppe det op med noget Petit Verdot eller Malbec, for at give en lille smule stramhed til de her vine.
Og i 1855, der beordrede Napoleon den tredje, at man skulle skabe en liste over de bedste vine fra Bordeaux. Og egentlig så var det jo bare en liste, han skulle bruge som en show-off for at vise, hvor fede hans vine var til den her verdensudstilling, som var i Paris på det tidspunkt. Så det var ikke kun ment som en liste, som skulle bruges én gang til det ene formål, men den har hængt ved lige siden. Og det har haft kæmpe betydning for kvalitetsopfattelsen i Bordeaux. Og den her liste, den hedder på populært sprog 1855-klassifikationen, eller
Grand Cru Classé en 1855, altså 1855, som der står på etiketterne.
Ej, det er godt fransk.
Jo, tak.
Okay, det er så en klassifikation, der er delt op i 5 kryer. Det er første, anden, tredje, fjerde og femte kry. Og hvad betyder kry?
Jamen, kry, det betyder egentlig vækst. Og det kan man nærmest oversætte til den bedste vækst, eller de bedste vine, som er fordelt i de her 5 niveauer. Og det er jo hovedsageligt med Médoc, at man finder vinene fra 1855-klassifikationen. Og vinene, de er typisk meget dyre, og de stiger i pris alt efter, hvilket kryniveau vinen har. Man kan dog finde nogle 5. kryvine derude, der er til at betale.
Problemet med den her 1855-klassifikation, det er jo, at den næsten ikke er blevet ændret, siden den blev skabt for over 150 år siden. Og det betyder jo, at der er kommet en masse nye vine til, som er lige så god kvalitet, hvis ikke bedre, end de højt klassificerede vine. Og derfor skabte man også en klassifikation, der hedder Cru Bourgeois, som betyder den borgerlige vin. Og det er en klassifikation, der opdateres hver 10 år. Man kan sige, at den er mere fair.
Ja, der er sindssygt mange vine herfra, som sagtens kan måle sig med vinen på, ja, kan man sige, helt op til 3. krydstatus. Og så koster de det halve. Så hvis du egentlig gerne vil prøve kræfter med lidt venstrebreds Bordeaux, så prøv at lede efter noget Cru Bourgeois på etiketten. Det plejer ofte at være et godt pejlemark til en ordentlig glas.
Syd for byen Bordeaux, der findes Graf, som egentlig skabte Bordeaux's omdømme før de her store medokvin, de overhovedet kom til verden. Og Graf, det betyder grus, og de bedste jorder i Graf, de er af grus. Og de dyrker de samme blå druer, som du finder i Medoc.
Ja, den mest populære kommune i Graf, det er så kommunen Pessac-Léognan. Men også uden for den her kommune, så findes der et væld af små gode slotte, som laver fremragende røde, og ikke mindst hvide vine.
Og de har så også deres eget klassifikationssystem. Her der hedder den Grand Cru Classé de Graf. Og det er både rød og hvidvin, som er repræsenteret i den her liste. Men der er ikke nogen forskellige niveauer, så der er ikke første, anden, tredje, fjerde, femte. Det er bare Grand Cru Classé de Graf.
Ja. Og i Graf, så findes der så det her underområde, der bliver kaldt for Sauternes. Der bliver produceret de her søde, guddommelige dessertvine af grønne druer, som Semillon, Sauvignon Blanc og Muscadelle. Og de her druer, det bliver, før det overhovedet høstes, så bliver det ramt af en skimmelsvamp, som suger alt vandet ud af druerne. Så druemosten, det bliver enormt sødt og koncentreret.
Og den her skimmelsvamp, den kaldes ædelrådenskab, eller på latin, botrytis. Det lyder jo egentlig lidt ulækkert, men det smager fuldstændig fantastisk. Når man høster de her rådne druer, så får man typisk 2-3 glas vin ud af en vinstok, og derfor er Sauternes også meget dyrt. Og det er nogle meget søde vine med en fornem elegance, og noget, der virkelig skal prøves. Så hvis du en dag får chancen for at smage topvinen fra Sauternes, den rigtig dyre Chateau du Cam, så sørg for inden at sige ja tak, for det smager fuldstændig himmelsk og en smagsoplevelse, som du aldrig nogensinde glemmer.
Og hvis vi så hopper over til højre bredden, det er så øst fra Garonne og Dordogne-floderne, så ligger de her vine, man populært kalder for højrebreds Bordeaux, eller right bank Bordeaux. Det er et område, som hedder Libournais.
Ja, her der har man ikke helt så meget den samme varme grusjord som over på venstre bredden, men i stedet har man mere kold og leret jord, og det er jo noget, som malodruen trives virkelig godt i. Og det er også malod, som dominerer de her vine fra højre bredden, men den blandes også med især Cabernet Franc. De intellektuelle Bordeaux-nørder, de foretrækker oftest den Cabernet Sauvignon-baserede venstrebreds Bordeaux. Men for helt almindelige vindrikkere, så foretrækker man typisk de her højrebredsvin, fordi de er sgu lidt blødere og venligere, og så er de også hurtigere at drikke klar.
Ja, så du har Saint-Emilion og Pomerol, som er de mest populære vinområder på højrebredden. Og i Saint-Emilion, så har man sit eget klassifikationssystem. Og her så inddeler man de bedste rødvin i tre niveauer af Grand Cru Classé.
Ja, de to højeste kategorier indeholder 18 vinslotte, som går under betegnelsen Premier Grand Cru Classé A og B. Det er nogle store eftertragtede vine, og de koster en formue. Men under dem så findes de almindelige Grand Cru Classé, som dækker over 64 vinslotte. Og det er vinen af høj kvalitet, og de kan også købes til nogle billige penge. Så de er altså gode repræsentanter for Saint-Emilion, hvis du vil ud og prøve det. Men derudover så kan man også støde på 200 Saint-Emilion-vin, som bare bærer betegnelsen Grand Cru. Det er måske noget, du kan finde nede i supermarkedet, men det er altså ikke et kvalitetsstempel som sådan. Og det meste af det kan ikke sammenlignes med Grand Cru-klasserne. Men Grand Cru, det lyder fornemt. Men det er altså ordet klasse, som du skal holde øje med nede i butikkerne, for ligesom at få en bedre kvalitetsgaranti. Så gå efter Grand Cru-klasse.
Ja, og så har vi Pomerol. Og det er et meget lille område, men det er blandt andet hjemmet til de dyreste røde vine i Bordeaux. Og der må jo sige, at Chateau Petrus, det siges at være kongen af Pomerol. Og de producerer meget få flasker om året, og de koster omkring 15.000 kroner flasken i nye årgange, og løber meget lidt op i 30.000 kroner for ældre og gode årgange. Det er næsten kun Malo, der dyrkes i det her grusede lærerjord. Og Pomerol-vinene, de har en cremet blød krop med noget noter af mint og solbærmarmelade og mørk chokolade. Vinene fra Pomerol er dyre, men hvis man gerne vil forsøge sig lidt med området, uden at betale boksen for det, så kan man prøve vinene fra nabokommunen Lalande de Pomerol.
Der findes jo et hav af andre Bordeaux-områder, men de er oftest forbundet med nogle lidt middelvåde i vinen. Men vi skal nok lave et særhedsnit om Bordeaux, hvor vi kommer hele vejen rundt.
Ja, og man bliver helt tørst der at sidde og snakke om Bordeaux. Så jeg synes egentlig, vi burde åbne første vin.
Ja, vi skal drikke noget vin, som vi snakkede om tidligere, nemlig det her Cru Bourgeois, som tit kan hamle op med de her 1855 klassificerede vin.
Mm.
Og det er en Cru Bourgeois, som vi sagde tidligere i 2015. Det hedder Chateau Aubemule fra Médoc.
Okay.
Lad os starte med at kigge på vinen. Ja. Det er jo en rubinrød vin.
Mm-hmm.
Og hvis du hælder glasset ned, så kan du se kanten. Og den er jo sådan ensfarvet.
Ja, den viser ikke rigtig noget tegn på alder, synes jeg.
Nej, hvis den viser tegn på alder, vil der være en lidt brunlig kant. Eller en teglstensfarvet kant.
Mm-hmm.
Men det er der ikke. Og det burde der heller ikke være, for den her vin er fra 2015, så den er stadig meget ung.
Ja. Lad os snuse til det. Det er sjovt, det første jeg begynder at tænke på her, det er sådan nogle kernemælksboller. Der er sådan lidt mælket i udtrykket.
Ja, det er rigtigt, der er noget, eller noget sådan noget syrnet. Jeg synes godt, man kan fornemme, altså nu ved jeg også godt, det er Bordeaux. Mm. Men man kan godt fornemme de her grønne noter, sådan lidt grønne peberfrugtsagtige noter, sådan grønt, stilket,
ja.
Sådan lidt råt i det.
Ja, og på frugtsiden, så jeg synes jeg, er sådan lidt halvsyntetisk bær, og noget blomme i næsen også.
Ja, det er ikke sådan frisk, det er mere, ja, som du siger, mere syntetisk.
Mm. For også en anelse, det kan blive sådan lidt jordet lakridsrodsagtig.
Jo. Det er nærmest sådan en coating af lakrids.
Ja. Skal smage på det?
Det synes jeg.
Mm-hmm.
Ja.
Smager lidt consumer-agtig, hvis man kan sige sådan. Og sådan lidt ubehagelig ståltanks-note på en måde.
Ja, den er sådan lidt den er lidt spinkel i det.
Ja.
Så den er sådan meget ro i det, ikke? Men den er selvfølgelig også det er selvfølgelig også en ung vin.
Jo, men alligevel tanninstrukturen er ikke altså helt op at ringe. Det er sådan en medium tanninstruktur, som jeg ellers ikke havde forventet i forhold til den årgang 2015.
Nej. Det er også en syredrevet vin, der er ikke sindssygt meget frugt i den.
Nej.
Og afslutningen, altså når man har slugt vinen, den her fornemmelse, du har i munden, den er der nærmest ikke.
Nej, den dør lidt hurtigt ud. Jeg fornemmer en anelse tobak, men jeg synes godt nok, den er lidt spinkel, den her vin.
Ja. Men hvad siger du, er det en vin, som repræsenterer Médoc?
Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg tror også, det er på grund af, at der er en anelse for meget Merlot i. Jeg skulle have haft et større skud Cabernet Sauvignon.
Mm.
Det vil klæde den meget godt, tror jeg.
For den er lidt blød i det.
Mm-hmm.
Men jeg synes det, altså hvis du kan få den her vin til 100 kroner, så synes jeg det er helt fint at prøve den her af.
Ja, ja.
Fordi den giver dig nogle bordeauxske noter.
Og det er sikkert også en vin, du kan have liggende, og som kun vil forbedre sig år efter år.
Ja, præcis. Men det er ikke nogen stor vin.
Nej, man skal ikke regne med at gemme den i 10 år. Det tror jeg ikke, det vil blive bedre af.
Nej.
Det er den heller ikke lavet til. Hvad? 86 point?
Det tror jeg. Det er standard.
Ja.
Standard rating.
Mm-hmm.
Men man kan jo finde bedre Cru Bourgeois derude. Det er at holde øje med de gode årgange. Det kan være 2005, 2009 eller 2010.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig også 2015, som vi drikker her. Men det er jo ikke alle Cru Bourgeois-vin, som er gode. Du kan finde nogle gode eksempler for ca. 150 kroner i god årgang.
Ja, vi hopper hastigt videre til næste hovedvinområde i Frankrig, og det er jo Bourgogne. For man kan jo ikke snakke om vinlandet Frankrig, uden at nævne Bourgogne.
Ja, men navnet Bourgogne, det er jo ikke altid et kvalitetsstempel, som det ellers lyder som om. For ligesom i Bordeaux, så produceres der i Bourgogne rigtig meget elendig vin. Og den Bourgogne-vin, som er nævneværdig, den koster rigtig mange penge. Og derfor er der også mange, der fravælger området i dagligdagen. Det er nemlig dyrt og besværligt at producere vin i Bourgogne. Men når det er godt, så er der næsten intet, der kan måle sig med det.
Ja, det kommer bare til at koste dig en formue. Og så kan man jo lige så godt finde et andet og bedre alternativ. Men Bourgogne, det er ligesom en af de mest komplicerede vindistrikter at forstå. Og så er det også derfor, at der er sindssygt mange vinnørder, som er meget optaget af det her område, fordi man hele tiden kan lære noget nyt af det. Men vi har så taget den her opgave på os og prøver at simplificere Bourgogne for jer.
Ja. Og Bourgogne ligger jo i Østfrankrig og strækker sig fra byen Dijon i nord til Lyon i syd. Men det er kun 2% af Bourgogne, hvor der står plantet vinstokke. Og området, det er måske småt, men det har haft en kæmpe indflydelse på vinverdenen. Og det er en af de helt store klassikere, og kan man sige, en af de founding fathers. Bourgogne, det er et aflangt område, som deles op i 5 hovedregioner, hvor Chablis er den nordligste. Men den er lidt mærkeligt placeret, fordi den ligger 100 km nordvest fra resten af Bourgogne. Men den sammenhængende, aflange Bourgogne, den består af Côte d'Or, Côte Chalonnaise, Mâcon og Beaujolais. Det er de områder, som ligger i forlængelse af hinanden. Man plejer dog at separere Beaujolais fra Bourgogne, fordi Beaujolais skiller sig lidt mere ud rent stilmæssigt. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Côte d'Or og Côte Chalonnaise, det er i Nord-Bourgogne, og Mâcon og Beaujolais er i Syd-Bourgogne.
Og i Bourgogne, der laver man hovedsagelig rødvin af Pinot Noir og hvidvin af Chardonnay. Det er jo egentlig dejligt nemt at huske. Og Pinot Noir-druen, den er lille med en tynd skal, og det kan skabe fremragende vine i det nordlige Bourgogne, hvis man altså har et år med perfekt klima. Og når Chardonnay er allerbedst i Bourgogne, så fornemmer man ikke helt, hvor tør den er. Og i Côte d'Or, så vil den nærmest fremstå meget elegant med en fed frugt og mange undertoner. Typisk fadnoter, som vil overdøve den her tørhed.
Men når du står nede i supermarkedet og skal finde en Bourgogne-vin, så kan det være virkelig svært at læse en vinetiket. Og det skyldes, at Bourgogne-vinene de deler op i et kompliceret klassifikationssystem. Men det er altså lavet til at give dig en garanti om, hvor vinen kommer fra, og give dig et kvalitetsstempel, som vi snakkede om tidligere. Hvis vi skal prøve at forklare det for dig, så kan man sige, at 52% af Bourgogne-vinene, de såkaldte regionale vine, de kan laves af druer fra hele Bourgogne. Og på etiketten så vil der stå Bourgogne Rouge, altså rødvin, eller Bourgogne Blanc, hvidvin. Man får altså ikke rigtig så meget at vide om, hvor vinen specifikt kommer fra. Og det er jo dem, du kan finde i supermarkeder, og de ligger ret lavt prismæssigt, men kvaliteten er altså også typisk lav.
Og så har man 37% af vinene fra Bourgogne, som er såkaldt village-vine, eller kommunale vine. Og på etiketten, der vil stå navnet på den kommunale appellation, vinen kommer fra. Og det kan fx være kommunerne Mercurey og Pouilly-Fussé eller Chevry-Chambertin. Og village-vinene, de kan så fortælle dig mere om vinen og dets kvalitet, i det de forskellige appellationer har forskellige regler, der skal overholdes. Man skal så bare kende reglerne eller stilarten for de her forskellige kommunale appellationer. Men det er jo et spørgsmål om erfaring og teori.
Ja, og det kan man bruge rigtig lang tid på.
Ja.
10% af vinene fra Bourgogne, det er premier cru eller første cru. Det lyder som det højeste niveau inden for Bourgogne-vin, men det er faktisk det næsthøjeste kvalitetsniveau. Og det er jo vin fra en bestemt vinmark med premier cru status. På etiketten der vil der stå kommunens navn, og så vil der stå premier cru eller første cru samt vinmarkens navn. Og et eksempel det kunne være Rouillet, som er kommunens navn. Så vil der stå første cru eller 1ER cru, og det er klassifikationen. Så vil der stå Clos Saint-Jacques for eksempel, og det er premier cru vinmarken. Og så vil der stå for eksempel Domaine de la Folie, og det er vingården.
Ja, og der kan jo være mange forskellige vingårde, som deler de her enkelte marker, eller parceller kalder man det også. Og selvom der er forskellige vinproducenter på samme mark, så kan vinene være vidt forskellige. Og det er jo blandt andet det, der gør Bourgogne så interessant.
Og så har vi 1%, som er Grand Cru. Og det er vinmarker med Grand Cru status, og det er altså toppen af poppen. Og der er 30 Grand Cru marker i Bourgogne, og det er her de dyreste vine findes med Domaine Romanée Conti i toppen, med priser top til 20.000 kroner flasken for nye årgang.
Og det nordligste vinområde i Bourgogne, det er jo Chablis. Og her produceres en af verdens bedste tørre hvidvine. Det er geografisk separeret fra resten af Bourgogne, og det ligger som nævnt altså 100 km nordvest fra resten af området. Så faktisk så er det egentlig tættere på Champagne end Bourgogne.
Ja, man har en meget kalkholdig jord, som giver liv til de her Chardonnay-druer, hvor klimaet det byder på meget kolde vintre med frost i foråret og varme sommer. Så der er rigtig mange faktorer, der gør det vanskeligt at dyrke Chardonnay i Chablis. Men vinene fra Chablis, de er kendt for sin sprøde mineralske hvidvin, og de beskrives ofte som at have nogle noter af citrus og hvide blomsteraroma, men tør og let citrussmag, men også med høj syre.
Ja, Chablis, det bliver ofte ikke fadlagret, medmindre det er top Chablis. Fordi så får man ikke de her fede smørnoter, som man ellers møder med mere fadlagret Chardonnay. Og Chablis, det er et relativt stort område, hvilket også betyder, at der kommer rigtig meget vin, som er mindre god kvalitet. Og de har jo også deres eget, kan man sige, anderledes klassifikationssystem. Men alt det skal vi nok snakke meget mere om, når vi laver et decideret nørdeafsnit kun om Bourgogne.
Côte d'Or, som betyder guldskråningen, det er det nordligste område i det sammenhængende Bourgogne. Og det dækker over to områder. Côte d'Inuit i nord, hvor 80% af produktionen det er Pinot Noir-vin, og de resterende det er Chardonnay. Og den anden del det er Côte de Beaune i syd, som mest producerer Chardonnay. Côte d'Or det er det vigtigste område i Bourgogne og producerer nogle af de største og mest eftertragtede vin i verden. Og næsten alle Grand Cru-vinmarkerne, som vi snakkede om lige før, de kommer altså herfra.
Ja, vi kan jo tale i uendelig lang tid om Côte d'Or, men vi bliver nødt til at hoppe videre til Côte Chalonnaise. Og vinene fra Côte Chalonnaise, det er ofte dem, du kan finde til en ret god pris. Og de spænder alt fra bløde chardonnayer med nogle fine fadnoter og en moden eksotisk frugt, og så til de røde rustikke Pinot Noir, som er fyldt med jordbær og kirsebær. Også noget jord- og skovnoter, og har de her silkebløde tanniner. Og så desuden så laver de også en god Cremant, som er en mousserende vin, og det er en form for billig alternativ til champagne. Og de store spillere i Côte Chalonnaise, det er underappellationerne Bousseron og Rouilly og Mercure og Chefri og også Montagny, hvor man sagtens skal finde der fremragende vin til priser, som ikke er helt så voldsomme som oppe i Côte d'Or.
Den sydligste region i det klassiske Bourgogne-distrikt, det er Mâconnais. Det er varmere her sydpå, og det kan man egentlig også se i de Chardonnay-vin, som bliver produceret. Og de karakteriseres af frisk moden frugt, som ananas og fersken. Og de mest kendte kommuner, det er Pouilly-Fouché og Saint-Véran. Men også helt almindelige Mâconnais-vin, de kan være virkelig lækre. Og så kan man være heldig at finde dem til omkring 100 kroner.
Og så kommer vi til Beaujolais. Og Beaujolais, det er den sydligste del af Bourgogne, men betragtes egentlig som en separat distrikt fra Bourgogne. Og i Beaujolais, der laver man lyse rødvin af druen Gamay. Og det er en stor og saftig drue med en tyk skal og masser af frugt. Og her i Beaujolais granitjord, så kan den lave nogle friske og frugtagtige vine, som helst skal drikkes unge.
Ja, vine, de har en høj syre med frugtige noter af hindbær og syrerige kirsebær og tranebær. Og det er en vin med lave tanniner, som også kan frembringe nogle aromaer som svampe og skovbund, og violer og gær og banan og tyggegummi. Det er en meget sjov vin. Hvis du skulle prøve at få lyst til at prøve Beaujolais, så prøv at smutte ned i supermarkedet og se, om du kan få fat i en Beaujolais Cru.
Ja, for der er jo de her 10 Cru-områder i Beaujolais, som kan man sige, er de bedste områder. Og det koster ikke ret meget. Og dem, du måske vil kunne finde, der vil jo stå Moulin Ravin eller Fleury eller Morgon på etiketterne. Og så er det jo værd at nævne Beaujolais Nouveau-vinene, som er Beaujolais-producenternes helt unge vin, som kun har gæret i et par uger, og så den derefter blevet frigivet til salg på den 3. torsdag i november. Og frigivelsen af Beaujolais Nouveau-vinene, det fejres hele verden rundt og har opnået en form for kultstatus. Det er ligesom de første danske jordbær eller kartofler her i Danmark. Og Beaujolais Nouveau, det smager meget frisk og frugtigt, og der er nærmest ingen tanniner i det. Og i Frankrig så går man helt amok til Beaujolais Nouveau-festivalerne, og de drikker sig stangstive i det her voksende saftevand. Kan man sige, en form for fransk J-dag. I Danmark så har vi flere vinhandlere, som også fejrer Beaujolais Nouveau-dag. Og i gamle dage, så var det jo racerkøren Torkel Thyring, som gjorde et stort nummer ud af at komme ræsende i en hvid Fortiere hele vejen fra Københavns Lufthavn med en politieskorte og så ind til Kongens Nytorv. Og bagagerummet var fyldt med Beaujolais Nouveau-vinene. Det er en dag, som fejres over hele verden. Og hvis du en dag får muligheden, så prøv at deltage i de her Beaujolais Nouveau-arrangementer. For det er sgu ret sjovt. Og man kan sige, vinene smager jo ikke særlig godt. Men der er en eller anden form for hygge ved at stå og smage den helt unge vin fra Beaujolais.
Ja, så synes jeg fandme også, at vi skal have noget Bourgogne i glaset nu.
Helt enig.
Den fejler ikke noget.
Nej, den dufter fantastisk.
Skidegodt.
Vi har fået tilsendt en vin fra Theis Vine, som vi skal smage og anmelde. Theis Vine er jo især kendt for at have et fantastisk Bourgogne-udvalg. Og vinen, vi skal smage nu, det er fra Domaine Jean-Michel Guillon, og det er en Bourgogne Rouge, årgang 2015, altså en vin af regional appellation. Druerne kommer fra nogle marker uden for Village-appellationen i Chambol-Musigny. Jean-Michel Guillon er en af de nye unge kometer i Chavry-Chambertin-kommunen, og han har siden starten af 80'erne stille og roligt skabt sit domæne helt fra bunden. Oprindeligt så var han faktisk pilot og ingeniør med speciale i aeroteknik. Og som næsten alt rød Bourgogne, så er det lavet på 100% Pinot Noir.
Jamen skide godt, så synes jeg, vi skal starte med at kigge på vinen. Mm-hmm. Se, hvad den fortæller os. Det er jo en meget klar vin. En rubinrød lys vin, som Pinot Noir jo er. Mm-hmm.
Har en anelse brun kant. Dog er det ikke en gammel vin, men jeg synes, den har sådan en lille smule teglstensfarve ude i kanten her.
Ja.
Klæder den meget godt.
Og det er jo 2015.
Ja.
Den her, det er jo en skidegod årgang i Bourgogne.
Ja, det er det.
Skal vi prøve at snuse til det engang? Mhm. Hold det kaldt.
Der er godt med noget kirsebærsten her.
Ja. Når du siger kirsebærsten, så er det jo, det er jo sådan lidt en marcipan-agtig aroma.
Ja, sådan lidt mandlet i det, hvis man kan sige det sådan.
Den er meget saftig, ikke?
Jo. Så godt med brumbær, synes jeg.
Ja. Men jeg synes, den dominerende frugt her, det er hindbær. Og nogle modne kirsebær.
Ja, så kommer der sådan en anelse med sådan lidt muljord. Lidt vært, ja, frisk jord, ikke?
Ja. Det er som om, man lige har vendt noget mul eller noget jord der. Sådan lidt, mm-hmm. Lidt mineralsk.
Sindssygt lækker næse.
Meget elegant.
Mm-hmm. Smag på det. Ah. Mm.
Velbalanceret syre.
Men der er en dejlig struktur, men det er en fin syre. Det er ikke noget overdrevet.
Nej, det er igen elegant, men der har også noget frugtsødme.
Mm-hmm. Jeg vil gå ind og balancere det meget godt. Igen, det der noter, hindbær og jordbær, det kommer virkelig til udtryk nu.
Ja. Det er også en lang finish, altså en lang afslutning.
Ja.
Altså den her måde, når du er færdig, når du har slugt vinen, så hænger den i munden.
Mm-hmm.
Og det er et kvalitetstegn.
Ja.
Og det gør den virkelig, det er sådan lidt mørk chokoladeagtig.
Mm-hmm.
Måske sådan lidt metallisk.
Ja, den har sådan lidt metallisk mineralitet.
Mm. Men der er jo ikke noget, eller typisk ikke noget tannin i sådan en Pinot Noir her, for det er en meget tyndskællet drue.
Ja.
Så det er ikke noget, man sådan regner med.
Nej, den
slår en ud.
Den tør ikke gummerne ud på nogen måde. Den er super behagelig, lækker saft, kan man kalde det. Voksen saft.
Den er god til pigerne, den her, tror jeg.
Og også mænd.
Jo, hvis du er en femset type.
Nej, men det er noget, begge køn kan lide, og det er et godt starting point. Hvis du begynder at smage vin, så er Bourgogne utrolig lækkert, fordi det ikke er så overdrevet og poweragtigt.
Ja.
Det er meget let og har en finesse, som virkelig kommer til udtryk i Bourgogne.
Jeg synes også, man fornemmer noget fad i den her.
Ja, men Jean-Michel Guillon, han er også kendt for konsekvent og benytte sig af nye fade.
Jeg må sige, det er høj kvalitet, det her.
Absolut. Hvad skal vi rate det til? Hvad synes du?
Det er ikke noget totalt overdrevet, men altså, det er bestemt noget, man gerne vil drikke igen.
Ja.
Jeg tror, jeg ligger på 91.
Nå, den her. Det er også det, jeg har skrevet på min blog.
Nå. Jamen, det,
så er vi enige.
Det er jo perfekt.
Mm-hmm.
Og 91, det er jo en fin score.
Ja.
I min verden, så vinen, der ligger på 90 point og over, det er noget, man skal prøve.
Ja, og noget, man skal købe igen.
Ja, præcis. Men det store spørgsmål er, hvad koster vinen?
Ja, den er jo faktisk ikke særlig dyr, men den er heller ikke billig, hvis man kan sige det sådan. Lige nu så har Theis vinen faktisk på tilbud til 239,95 kroner, og det er ved køb af 6.
Nå.
Ja, og normalt så koster den faktisk 350 kroner, så det er sgu et meget godt køb.
Ja, det er meget billigt egentlig.
Mm-hmm.
Fordi normalt så skal man ud med pungen og virkelig betale store penge for at få noget ordentligt Bourgogne. Men det her, det er en super repræsentant for, hvad Bourgogne kan byde på.
Absolut. Så man kan enten smutte forbi deres butik i Charlottenlund i Nordsjælland. Super lækker butik, hvor du også kan smage mere end 10 vine, de altid har stående klar. Og så kan du også få dig en god sludder med dem, der arbejder. De er rigtig dygtige. Og selvfølgelig kan den også købe det online.
Så er vi så kommet til Côte du Rhône. Og Côte du Rhône, det betyder jo skråningerne omkring floden Rhône. Og distriktet, det findes i Sydfrankrig og strækker sig fra cirka Lyon i nord til Provence i syd. Det er en af de klassiske franske vindistrikter, som i høj grad har opfyldt forbrugernes ønsker og krav. Vinene fra Rhône, de er gået fra at være ordinære lavprisvin til kvalitetsvin, som eftertragtes af både begyndende vinelskere og også de øgede vinentusiaster.
Vinproducenterne i Rhône, de gennemskud jo for et par årtier siden, at man skulle forøge kvaliteten, hvis Rhône altså skulle være et vindistrikt, som skulle overleve i den stigende konkurrence i vinverdenen. Man dikterede, at hektarudbyttet det skulle være lavere og begrænset de tilladte druer. Det var således, at man undgik druer, som fyldte uden at bidrage rigtig med noget særlig karakter til de her Rhône-vine.
Ja, vinteknikkerne de blev også forfinet og udviklet på det her tidspunkt. På den måde, at man kunne udnytte varmen fra solen, og dermed så lave nogle mere saftige vine med lækker hindbærfrugt og fine krydrede undertoner. Det var især den amerikanske vinkritiker Robert Parker, som satte Rhône på verdenskortet. I det hans anmeldelser, de ofte var meget positive og pointene rigtig høje. Og hvis Robert Parker siger noget, så lytter folk.
Så mere end 90% af vinene fra Rhônedalen, det er rødvin. Og det producerer sig mere end 8.000 vinbønder på et areal, som er cirka 3 gange større end Bourgogne. Og det er jo floden Rhône, som har givet navnet til vindistriktet. Den er 735 km lang, men det er kun cirka en tredjedel af floden langs bredden, at Rhônevinene dyrkes.
Og Rhône, det er delt op i 4 niveauer. 50% af produktionen, det går under betegnelsen Côte du Rhône. Det er indgangsvinenes klassifikation. De fleste vine, hvor der blot står Côte du Rhône på etiketten, de er typisk en blanding af druer baseret på Grenache eller Syrah. Det næste niveau, det er Côte du Rhône Village. Hvis vinen er lidt mere komplekse, der er strengere regler for produktionen, og der er også mere alkohol i de her vine. Niveauet lige over det hedder også Côte du Rhône Village, men det kan altså bære navnet på en bestemt by, hvor vinen stammer fra. Det giver en større garanti for kvaliteten, da de her forskellige byer har nogle helt specifikke regler.
Og så øverst i hierarkiet, så har vi de her 17 lokale appellationer, som man også kalder for kryer. Det er 8 kommuner i Nord-Rhône og 9 i Syd-Rhône. Og de her vine, de har deres egen forskellige udtryk, og det dækker cirka over 20% af hele Rhônes vinproduktion. Så du kan også dele Rhône op i 2 områder. Du har Nord-Rhône og Syd-Rhône. Og egentlig så burde Côte du Rhône jo være op i 2 distrikter, rent officielt, da kan man sige, vinene fra henholdsvis Nord og Syd er som nat og dag. Hele 95% af vinene, som produceres i Côte du Rhône-appellationen, de kommer altså fra Syd-Rhône.
Men lad os lige snakke om Nord-Rhône først. I Nord-Rhône, der er der et fastlandsklima med kolde vintre og varme sommer, hvor vinstokken de står plantet på nogle imponerende stejle klippeskråninger. Vinstokken de står plantet på nogle små flade plateauer oppe langs de her skråninger, og det gør jo, at jorden ikke eroderer. Og så gør det jo også, at vinbønderne de kan komme lettere rundt ud på marken. Det er som sagt kun 5% af al vin fra Rhône-distriktet, der produceres i den nordlige del, hvor det altså er Syrah-druen, der dominerer de store, kostbare vine. Og den her stilart, den kopieres rundt om i hele verden. Men Syrah, den kan også blandes med små mængder grønne druer, som Marsanne, Roussanne og Viognier.
Hvis vi så dykker ned i appellationerne i Nord-Rhône, så kan vi jo starte ud med Côte Rôti. Og det er jo nogen, som har kan man sige, de stejleste vinmarker i hele Frankrig. Og det her, hvor Syrah-druen gror rigtig godt i den her veldrænede granitjord, og den suger solen til sig på de her sydvendte skråninger. Og vinene, de er rimelig dyre, men det er der også en grund til, i det de er så høj kvalitet, og der er masser af hindbær, og viol, og trøffel og chokoladenoter. Super lækkert.
Men de bedste vine i Nord-Rhône, de gror på en historisk bakke i Cru-kommunen Hermitage. De er kendte for deres store syrah-vine, som typisk har brug for 5-10 års læring, før de overhovedet åbner op. Det er intense vine med modne, sorte stensfrugtsnoter, lakrids, kaffe og røg. Men vinene fra Hermitage, de er meget dyre. Men hvis du vil prøve at smage noget Nord-Rhône uden at betale en formue, så kan du starte med at smage vinene fra det største område i Nord-Rhône, nemlig Cruz Hermitage. Og det er jo et område, som omkranser den her bakke i Hermitage. Men vinene fra Cruz Hermitage, de er dog langt billigere, og det er også en lettere version af storebroren Hermitage. Men der er et stort spring fra de to.
Dernæst hopper vi videre til det populære Saint Joseph. Fordi det vil du nok kunne finde der, hvor du handler vin. Og i den her krykommune, der finder man nogle gode Syrah-vine til overkommelige priser. Vine, det varierer i smag fra blandt andet krydrede noter som sorte oliven og sort peber, til de lidt mere fede og komplekse vine med sorte kirsebær, solbær og violer, og også noget chokolade. Vine herfra, de kan også have de her animalske noter af noget baconfedt og noget kullet røg.
Ja, det er de her animalske noter i Syrah-vinene, som gør nordruen til noget specielt. Fordi de kan også beskrives som hestestal eller læder. Det er meget sjovt at dufte.
Ja, og så har vi hvidvinene også fra Saint Joseph. Det bliver lavet på Roussanne og Marsanne-druerne. Og de er jo meget friske i det, har en fin frugt og en let floralitet.
Ja, for man laver også hvidvin i nordruen af de grønne druer, Marsanne og Roussanne, som kan være mager med citrus og noget linolie og pære og fennik eller sådan noget. Men de kan også være mere kraftige og kan gære i etrisfadet, som giver nogle mere bagte frugtnoter med noget bivoks og noget karamel. I Saint Péray laver man kun hvidvin og mousserende vin fra Marsanne og Roussanne, og vinmarkerne, de er på ekstremt stejle skråninger på begge sider af en dyb dal, som skaber sådan et lidt varmere mikroklima.
Og så i Condrieu og de små vinmarker fra Chateau Grillet, så er de kendt for at lave de her luksuriøse hvidvine fra Viognier-druen. Og det er her, hvor Viognier hører hjemme. Det er ikke billige vine, men kvaliteten er i top. Du har aprikos og florale noter, som man finder i de her vine, men som også giver en kraftig honningfornemmelse i munden. Nordruen er et område, som de især prøver at efterligne i Australien, hvor de også benytter sig af druen Syrah, eller Shiraz, som de kalder den derovre. Men det når dem ikke til sokkerholderne endnu. Ja, men hvis vi sejler lidt længere ned af Rhonefloden, så når vi til Sydrhone. Og i det sydlige Rhone, så er der lunt med middelhavsklima og milde vintre. Der findes grus og kvarts fra alperne på de store arealer, som giver plads til de her busklignende vinstokke.
Anderledes for Nordruen, som primært kun bruger én drue, nemlig Syrah, så er det i Sydruen tilladt at bruge helt op til 19 forskellige druer. Og af de her 19, så er 10 af dem røde og 9 af dem hvide. Primært så er det de blå druer Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan og Sangsault, der bruges i vinene fra Sydruen. Der findes på nuværende tidspunkt 15 forskellige appellationer, hvor Châteauneuf-du-Pape, som du måske har hørt, er den mest anerkendte.
Vinmarkerne i Châteauneuf-du-Pape, de ligger få kilometer nord fra byen Avignon. Og navnet Châteauneuf-du-Pape, som egentlig betyder pavens nye slot, det kommer fra den katolske kirke i 1300-tallet, hvor vi har ærkebiskoppen Bertrand de Gaud fra Bordeaux, som blev udnævnt den første pave uden for Rom og fik tildelt navnet Clément den 5. Oprindeligt så var han egentlig fra Bordeaux, men så flyttede han til Avignon i Rhône. Og han var formentlig vant til at drikke vin fra hans hjem i Bordeaux, og det var grunden til, at han så erhvervede det her slot nordøst fra Avignon for at dyrke vin, og det kaldte han for Châteauneuf-du-Pape, pavens nye slot.
I Châteauneuf-du-Pape bestemmer appellationen, at vinene skal have en alkoholprocent på minimum 12,5%, og høstudbyttet det er strengt begrænset. Og vinproducenterne de må benytte sig omkring 13 forskellige druesorter, hvor de dominerende de er de blå druer Grenache, Syrah og Mourvèdre, det såkaldte GSM-blend, som vi også snakkede om i forrige afsnit.
Og så derudover, så bliver der også lavet enormt aromatiske hvidvine på druerne Claret, Grenache Blanc og Roussanne. Men det er dog kun om ca. 3% af vinene fra Châteauneuf-du-Pape, der er hvide. Og de her vine, de har noter af tropisk frugt og anis, og så den her intense mineralitet fra den kalkholdige jordbund. Og det er hvidvine, som især kan gemmes i kælderen i lang tid. Og selv på de røde vine, så bliver der produceret de her såkaldte super chateauneufer, som er vine, der er lavet på særlig gamle vinstokke, mellem 80-90 år gamle, og de har et meget lavt udbytte. Og det er jo vine fra kendte slotte som Chateau Beaucastel, som er min personlige favorit. Så har du Chateau Rayas og Chateau Vieux-Télégraphe, og de er især eftertragtet i hele verden, og det er derfor heller ikke helt billigt at erhverve.
Nej, men det fantastiske ved vinene fra Châteauneuf, det er jo, at de kan drikkes helt unge. Og der får du sådan nogle noter af hindbærfrugt og friske Provence-krydderier. Men venter man lige 6-8 år, så belønnes man altså virkelig med en ekstra blød vin og en lang eftersmag af blommer og mørk chokolade.
Ja, og går du så ind og giver vinene den helt store ventetid i kælderen i mere end 10 år, så udvikler frugten sig til noget mere svisket, og du får noter af cigarkasse og sorte oliven. Og det er vin, som man gerne køber en kasse af og følger udviklingen fra år til år.
Naboen til Châteauneuf-du-Pape og en slags lillebror til Châteauneuf, det er Chigondas. Der er nogen, der mener, at vinen den er lige så god som Chateau Neuf. Men så er den altså også en hel del billigere.
Ja, vinene fra Chicondas, de har en god frugtfylde og er behagelige og bløde i munden. Og at man må maks benytte 85% Grenache, og så resten skal bestå af enten Syrah eller Mourvèdre. Ja, udover Chateau Neuf fra Chicondas, så skal det selvfølgelig nævnes, at du sagtens kan få gode vine fra andre appellationer i Sydrhône. Og hvis du er stor fan af vin fra Rhône, så bør man især smage sig igennem vine fra især Lirac og Vacheras og Rastaud. Og de kan alle sammen fremstille vine af samme karakter, som du kan finde i Chateau Neuf eller Chicondas, med blot til en femtedel af prisen.
Og hvis du er ude og lede efter Sydrhône vin, så prøv at gå efter årgang 2016, som er til at finde ude i butikken lige nu. Det siges nemlig at være en af de bedste årgange i de sidste 30 år. Der var nemlig exceptionelle vejrforhold i 2016, og derfor var det også muligt at høste alle de her forskellige druer på hver deres optimale høsttidspunkt. Grenache og Syrah-druerne de blev høstet lidt tidligere end Mourvèdre-druerne, som lige fik lov til at modne lidt længere, så Mourvèdre den opnåede den perfekte koncentration. Vinteren den var mild, og det efterfølgende forår i 2016 det var uden frost. Der var også rigeligt med regn, som fyldte de her vandreserver i vinmarkerne op til den varme sommer.
Ja, her hos Wine Manual, så anbefaler vi stærkt at købe årgang 2016 nu, hvis du er ude i butikkerne og køber vin fra Sydrhône. For de største delen af dem, de smager rigtig godt nu, og de næste mange år.
Og så synes jeg, at vi skal smage på noget Sydrhône.
Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi det bliver hverken fra Chateau Neuf eller Chicondas, men fra den her nye appellation, som hedder Keranne. Nå, så er vi kommet til det her afsnit sidste vin.
Yes, jeg vil hælde op her. Mm-hmm. Hvad fanden er det, vi drikker?
Ja, men det er jo faktisk en vin, vi også har fået tilsendt fra Oxholm Vinhandel, som ligger på Godthåbsvej i Vandløse, lige på grænsen til Frederiksberg. Den hedder La Busquette. Det er fra årgang 2016 fra Domaine Roche. Ja. Og det er en vinproducent, som ligger i Keran-området. Og det er jo ret sjovt, fordi Keran, det er jo også en del af Sydrhône. Og de har lige opnået krydsstatus her i 2016. Og så behøves det ikke længere at kalde sig for Keran, Côte du Rhône Village, men blot Keran. Og det er faktisk lavet på vinstokke helt tilbage fra 1875, som er blandt de ældste i hele Rhônedalen. Og ham her, Romain Roche, han begyndte faktisk at producere hans vin i 2009. Og hans far, han er faktisk præsident for det lokale kooperativ i Keran, og har derfor udlejet 15 hektar jord til hans søn. Den er lavet på 85% Grenache og 15% Carignan.
Nå, no, men as always, lad os kigge på farven til at starte med. Vil du tage den?
Ja, den er jo, kan man sige, også klassisk rubinrød. Lidt lysere i det, og det er nok grundet det store indhold af Grenache.
Ja, for Grenache er også typisk ret lys i det.
Mm-hmm. Men holder en flot farve. Den er rubinrød hele vejen igennem. Der er intet tegn på alder.
Lad os snuse en gang. Hold det kæft. Ja.
Det er bare en ung, frisk, mørk frugt, der vælter ud.
Ja, det er meget ung sydrhône, det her.
Absolut. Den får fuld smadret på de sorte kirsebær og en del hindbær.
Ja, helt klart. Det første, jeg tænkte, det var sådan noget boysenbær-marmelade.
Ja, men det kan man sige, det er næsten også en form for hybrid af kirsebær og hindbær.
Men det er meget sød næse, ikke?
Jo, den er sådan lidt...
Næsten lidt sådan tyggummi-agtig, synes jeg. Sådan på grænsen til det syntetiske.
Ja, jeg får også sådan lidt sød lakrids. Lidt ligesom dem, som altid er tilbage i sådan en pose matador-mix. Ja, sådan dem, lidt derhen af, ikke?
Dem, som er ikke nogen, der orker, ja. Orker at spise.
Mm-hmm.
Men det er jo også en klassiker i Sydrhône, det der søde lakrids der.
Absolut. Lad os smage på det. Det er noget af en fyldig krop med den her.
Mm. Det må man sige. Der er meget alkohol i. Der er også en masse en masse. Der er i hvert fald en fremtrædende sødme i, som er med til at give det her krop, det man kalder krop, det hedder også body på engelsk. Og det er den her mundfylde, du får. Og det er noget, danskere er helt pjattet med. Og det er de fleste mennesker også pjattet med, fordi det er sindssygt lækkert.
Ja, den holder jo også, kan man sige, hele 15,5%. Men det er jo ret, ja, men det er jo ret typisk for rundvin i de her gode årgange. Jeg har haft en perfekt sommer, så kommer vi også derop af på grund af alt det sol.
Men igen, det er noget sorte kirsebær. Og sådan rigtig modne hindbær, ikke?
Nogle fine tanniner. Ikke noget overdrevet, der tør fuldstændig ud, men giver meget god mouthfeel.
Det tanninerne kommer lige sådan, når man har slugt vinen. Ikke noget overdrevet overhovedet, men en lækker coating,
ja,
der lige tør gå med en lille smule ud. Og så bagefter, så er der sådan en lille bitterhed. Sådan ligesom hvis du har spist mørk chokolade eller sådan noget.
Ja, det er jeg enig i.
Det er faktisk meget godt, det her.
Ja. Men det er jo også, kan man sige, en vin, som hvis du drikker den ungt, ligesom vi gør nu, så skal man drikke den, fordi man gerne vil have noget power, simpelthen en kraft til vin.
Ja.
Smager godt, har noget frugtsødme med. Men hvis du, vil sige, gemmer den i en 3-6 år, så tror jeg, at du vil få en lille smule mere finesse. Dem lidt ned på den her tunge frugt, der hænger i glasset.
Ja.
Hvad skal give den af point?
Jeg synes godt, det er fint nok, det her.
Jeg synes, det er meget godt.
Jeg vil sige, det er ikke helt min stil. Jeg er ikke helt så meget til de unge vine, som den her viser. Altså, den har det her lidt syntetiske frugt og så videre, som jeg gerne vil se lidt afdæmpet. Men det er jo noget, der kommer med alderen.
Ja.
Men objektivt set, er det en lækker vin.
Absolut.
Jeg tror, jeg er på 92 eller sådan noget. 92, ja.
Nå, det er jeg egentlig også. Og jeg er ellers meget glad for at drikke det her ungt, ligesom jeg elsker at drikke det, når det får noget alder. Men 92 point, det synes jeg godt, vi kan lande på. Det er et rigtig godt køb. Til 159 kroner flasken.
159?
Ja.
Okay, det er jo til at betale, kan man sige.
Absolut. Det tror jeg smutter ned og køber en kasse af. Det er jo den kære, flinke Claus Oxholm, som ejer butikken her. Hvis man bor i nærheden, så burde man smutte forbi, fordi det er nok den bedste service, du kan få af samtlige vinbutikker i Københavnsområdet. Det kan også godt købes online, hvis du ikke er i nærheden.
Og hvad specialiserer Claus Oxholm sig i?
Jamen, det er jo primært de europæiske. Han er især Beaujolais-ekspert, men rånvine, det er noget, han også gør sig rigtig godt i.
Så det er mest Frankrig?
Ja, Frankrig og Italien, vil jeg sige.
Okay.
Men det er et stort udvalg, han har. Så det var så afsnittet sidste vin fra Domaine Rocher, La Busquette, årgang 2016, for det her Keran-område. Det er et område, man skal holde øje med i fremtiden, efter de har fået den her krydsstatus. Det repræsenterer Sydrhône egentlig meget godt.
Og det var jo også afslutningen på første del af Frankrig. Og i næste uge, der vender vi jo tilbage, hvor vi skal snakke om blandt andet Loire og Alsace.
Champagne.
Champagne også.
Languedoc-Roussillon.
Languedoc. Og måske kan man også ind på nogle andre områder.
Det kunne så godt ske.
Så vi ses. Og hvad, Duncan, bliver du hængende lidt? Skal vi drikke lidt? Lidt chatter.
Ja, jeg synes ikke, vi skal efterlade de her flasker, vi har stående.
Nej, det synes jeg heller.
Det er rigtig godt. Tak fordi I lytter med. Vi ses næste gang på Wine Manual. Ja. Skål og tobak, du.